Skaitinys iš pranašo Izaijo knygos. Aną dieną iš Išajo kelmo išaugs atžala, iš jo šaknies pražys pumpuras, ant jo ilsėsis viešpaties dvasia, dvasia išminties ir įžvalgos, dvasia patarimo ir narsumo, dvasia pažinimo ir viešpaties baimės. Jo džiugesys bus viešpaties baimė. Jisai ne pagal išorę teis, ne pagal nuogirdą spręs. Pagal teisumą teis jis vargšus, nešališkai išspręs krašto vargdienių bylas. Savo burnos rykštę nuplak žemę, savo lūpų pūstelėjimo atneš mirtį nedoriliai. Teisumas bus jo juosmens diržas, ištikimybė jos strėnų juosta. Tada vilkas viešės pas avį, leopardas gulsis sožiuku, veršis ir liutukas ganysis kartu, juos prižiūrės mažas vaikas. Karvė ir lokys bus kaimynai, kartu gulės jų jaunikliai. Liūtas iš šiaudus kaip jautis, kūdikį žais prie angies lindynės, mažylis kiš ranką į gyvatės sorvą. Visame mano šventajame kalne nebus vietos jokiai skriaudai, nei jokiai niekšybei. Nes žemė bus kupina viešpaties pažinimo, tarsi jūros vandenų apsemta. Ta diena išėjo šaknies, padaryta ženklų tautoms, ieškos pagonės, nes jos buveinė bus šlovinga. Tai Dievo žodis. Iš šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai ir seserys, visa, kas kitados parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištermę ir raštų paguodą turėtume vilties. Ištermės ir paguodos Dievas te duoda jums tarpusavėje būti vienos minties. Kristaus Jėzaus pavyzdžiu, kad sutartinai vienu balsu šlovintume Dievą, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvą. Priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jūs priėmė Dievo garbei. Aš sakau, Kristus tapo apipjaustytojų tarnas dėl Dievo teisybės, kad patvirtintų protėviams suteiktus pažadus ir kad pagonių tautos šlovintų Dievą už jo gailestingumą, kaip parašyta. Pagonims išpažinsiu tave, tavo vardu įgėdosiu. Tai Dievo žodis.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje. Atsiverskite, nes prisiartino dangaus karalystė. O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs. Tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Pats Jonas vilkėjo kupranugario vilnų apdaru, o strėnas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jo maistas buvo skėriai ir lauko medus. Tuomet pasiėmė rinktis Jeruzalės gyventojai visa Judėja ir visa Pajordanė. Jie išpažindavo nuodėmes ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Pamatęs daug fariziejų ir sadukiejų einančių krikštytis, Jonas juos barė. Angių išperos, kas jūs pamokė bėgti nuo besiartinančios rūstybės? Duokite tikrų atsivertimo vaisių ir nebandykite ramintis, juk mūsų tėvas Abraomas. Aš jums sakau, kad Dievas gali pažadinti Abraomui vaikų ir iš šitų akmenų. Štai kirvis jau prie medžio šaknų, ir kiekvienas medis, kuris neduoda gerų vaisių, bus iškirstas ir įmestas į ugnį. Aš jūs krikštiju vandeniu, kad atsiverstumėte, bet po manęs ateis galingesnis už mane. Aš nevertas jam niekurpių nuauti. Jisai krikštėsi už šventąją dvasę ir ugnimi, jo rankoje vėtyklė, ir jis išvalys savo kluoną. Kviečius surinks į klėtį, o pelus sudegins neužgesinamą ugnimi. Tai viešpatie žodis. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Gana tokie kebloki skaitiniai girdimi antrąjį advento sekmadienį, viena vertus labai viltingai pranašas Izaijas skelbė pranašystę apie tai, jog išauks iš kelmo atžala, iš šaknies pražys pumpuras, ant jo ilsėsis viešpaties dvasia, taigi kalba apie naują karalių, seniesiems nepateisinus vilčių, štai Dievas jūs naujoji, virš kurio ilsėsis Dievo dvasia. Įžvalgos, patarimo, narsumo, pažinimo, viešpaties baimės, išminties ir maldingumo dvasia. Aišku, kad šiandien mes tuos žodžius suprantame, tos pranašystės išsipildymą Jėzaus Kristaus asmenyje, pats Izaijas ko gero taip negalvojo, galvodamas apie ateinantį karalių, būsimą karalių, jo laikmetyje. Ir turbūt ir jis vėlgi nepateisins tų vilčių, kol galiausiai Jėzaus Kristaus asmenyje pamatysime tą, į ką buvo visos Izraelio ir viso pasaulio viltis. Be galo gražu, kaip vilkas viešės pas avį, leopardas gulsis su ožiuku, veršis ir liūtukas ganysis kartu, štai mažylis kiš ranką į gyvatės urvą be jokios baimės. Tokie žodžiai, kurie tarsi utopija mums skamba, ypač žiūrinti šių dienų pasaulį, kas jame dedas karai, kas ir Lietuvoje dedas, štai Kaune nužudytos dvi jaunos moteris, merginos dar. Ir tuomet keliam klausimą, o kaipgi yra su ta Dievo dvasia, su ta taika gražiausia, taika per amžius, su teisumu visomis dienomis, tarsi prasilenkia va tie dalykai. Ir man atrodo, kad skaitiniai mus kviečia būtent tikėjimo aktui, tikėjimo veiksmui. Patikėti tuo met, kai nėra vilties. Matyti viltį tuo met, kai nėra vilties, yra tikro, autentiško tikėjimo veiksmas. Lengviausia yra turbūt numoti ranką nieko nebesitikint. Panašiai ir pranašo Izaijo laikais. Ne tik, kad nebuvo teisingų pagal Dievo širdį karalių, bet jau nieks ir nebesitikėjo tokių valdovų. O ir pati tauta jau iš savęs nieko nesitikėjo. Ir pranašui Izaijui teko užduoti žadinti šitą viltį, kad Dievas nėra pažadukas, kad jeigu Dievas tarė žodį, jeigu jis pažadėjo, jis išpildys. Turėti šią viltį reiškia turėti ateitį. Ir mums, laukiantiems galutinių laikų, pasaulio atbaigimo, kuomet suprantame, kad tikrai tie tekstai jau bus realybė, tikrovė, visa tai numatyta ateičiai. Bet tik dėl tos ateities mes ir galim pakelti mūsų dienas su visais karais, su visom nuodėmėm, su visais pavydais, su blogio linkėjimu, neapykanta, pykčiu, pasitikint Dievo veikimu. Ne tik kalbant apie pasaulio įvykius, apie žmonijos istoriją, bet tą susiskaldimą regime ir savyje, vidinė įtampa, kai nedarome to, ko trokštame, o darome tai, ko nenorime, dėl ko paskui gailimės. Visa tai irgi tos pačios nuodėmės paženklintos tikrovės atspindys. Ir skaitydami pranašą Izaiją, lyg irgi suvokiame ir laukiame tos dienos, kai mumise nebebus tos įtampos, plėšrūnų įtampos. Kai mumise mūsų svajonė, sakytume tai, kas metaforiškai yra vaikas, dar nemokantis meluoti, visiškai pasitikintis kiekvienu, kišantis, kitaip tariant, savo ranką į bet kokį urvą ir net į gyvatės urvą, be jokios baimės. Tai vat kai mūsų tas širdies vidinis vaikas be jokių apsaugų galės liūdyti kitiems, dalinti savo svajonėmis, be jokio pavojaus ir baimės, kad iš manęs bus pasijuokta, kad aš būsiu kažkaip sukvailintas, be jokio pavojaus, kad bus kažkur kažkaip apkalbėta, pridedant dar galbūt ir šmeišto detalių. Visa tai yra apie mūsų tikrovę, mumise turės pirmiausia sugyventi plėšrūnai ir žolėdžiai, mūsų aistros paklusti mums, mūsų protui, kai kūnas paklus dvasiai be jokios kovos, kai visa tai iš tikrųjų bus vidinės darnos dalykas. Tuomet mes patys turėsim kitokį santykį, vieni su kitais, su aplinka, su kūrinyje visa ir su Dievu. Ir taip lieka tai tarsi utopija, vėlgi kažkada, kažkur turbūt nepasiekiama, jeigu nebūtų Jėzaus Kristaus, bet jo įvykis. Ir tai, jog jis atsiuntė šventąją dvasę, kurią mes nešiojamės visi gavę per krikštą, ji visą keičia. Štai aš darau visą naują, kaip skelbia apreiškimo Jonui knyga. Visą naują ne tik ten kažkada, bet dabar, kai mes galime iš tikrųjų Dievo dvasios dėka įveikti bet kokį susiskaldimą, neapykantą. Jeigu ir nesugebam atleisti, tai bent jau trokštam atleisti. Ir tai yra šventosios dvasios darbas, veikimas. Dvasios, kurią mes įgyjame arba kurią įleidžiame plėstis mumise, tada, kai renkamės į šventąsias mišes, iš jų išeiname labiau dvasingi. Ir nešamės tą dvasią į savo būtį, kurioje reikės priimti sprendimus, atskirti, kas yra gera, kas yra bloga, kas yra svarbu, kas yra netaip svarbu. Visa tai Dievo dvasia, pažinimo, patarimo, drąsos arba narsumo, įžvalgos, išminties, viešpaties baimės ir maldingumo. Ir jeigu trūksta tos dvasios, iškart pradedam jausti susierzinimą, kažkokį tai įniršį, čia pat pyktis, labai nesunkiai išsiprovokuojamas. Visa tai reiškia, kad trūksta Dievo dvasios. Kad reikia arba melstis, arba kartu burtis į šventąsias mišes, prašyti Dievo dvasios, kad jį mūsų širdis pripildytų ir gaivintų. Ir tai nėra nuolatinis, nėra vienkartinis dalykas. Tarsi štai vieną kartą per sutvirtinimo sakramentą prisipildžiau tos dvasios ir visam gyvenimui. Ne, jos nuolat reikės. Ja nuolat turim tarsi alsuoti, įkvėpti, iškvėpti. Ir sekmadieniais renkamės į bažnyčią įkvėpimams, kad paskui visą savaitę galėtume iškvėpti, nesugyvulėdami, nugyventi tą savaitę kiek įmanoma labiau kaip Dievo žmonės, kaip broliai ir seserys. Turbūt tai ir reiškia atsiversti. Jonas Krikštytojas, apie kurį girdėjom, kuriuo žavėmės, žmogus tiesos, labai drąsus žmogus, nepabijojęs Erodo, jį kritikavęs štai fariziejams ir sadukiejams, kuriuos išvadina angių išperomis, irgi drąsiai atskleidžia jų veidmainystę. Pats gyvenęs asketo gyvenimą, pasitenkindamas tuo, kas yra kuklu, pats būdamas labai nuolankus, išpažindamas, jog jis nėra tas lauktasis Mesijas, nurodydamas į Jėzų Kristų, netgi ištardamas, jog nevertas esu jam nuauti ne kurpių, taigi nuolankus žmogus, kitoj vietoj ištaręs man lemta mažėti, o jam aukti, be galo gražus nuolankumo pavyzdys. Ir vis tik tai Jonui irgi reikia atsiversti. Nes tai, ką Jonas kelbė su visa ta drąsa, kuo mes ir žavimės, yra Dievas, kuris kelia baimę. Visa tai, kas kelbė Jonas ragindamas atsiversti, remiasi Dievo baime. Atsiverskite, nes jeigu ne, jis ateina štai ranka, jo rankoje vietyklė. Jis atskirs grūdus nuo pelų, grūdus sudės į kluoną, o pelus sudegins. Štai kirvis jo rankoje iškirs kiekvieną sausuolį ir sudegins. Galbūt dėl to Jonas Krikštytojas ir yra, nepaisant to, kad didžiausias iš pranašų ir gimusių iš moters, vis tik tai yra mažesnis už kiekvieną, kuris yra dangaus karalystėje. Kodėl? Todėl, kad Jonas atrado Dievo teisingumą, skelbiamą pranašų, bet dar nebuvo atradęs Dievo gailestingumo. Paskui jau suimtas, įkalintas, štai siunčia savo mokinius pas Jėzų ir sako, paklauskit jo, ar jis yra tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito. Ir Jėzus atsakys, perduokit Jonui, raišieji vaikšto, aklieji praregi, kurtieji girdi, raupsuotieji nuplaunami, numirusieji prikeliami, vargdieniams skelbiama ne teisingoji, griežtoji, bet geroji naujiena. Ir Jonas turės atrasti tokį Mesiją. Mesiją, kuris negrumoja, mėgindamas priversti visus gyventi pagal Dievo valią, bet Mesijas, kuris yra besąlyginės meilės mums išraiška ir dovana. Ir tai patraukia mus prie Dievo. Ir pats Dievas ieško tokių garbintojų. Jis nenori žmonių, kurie klauptųsi prieš jį iš baimės dėl teismo galutinio, dėl sunaikinimo. Jis ieško žmonių, kurie būtų jam dėkingi, nuoširdžiai dėkingi. Jis trokšta žmonėm laimės, vienintelis Dievo troškimas, ir jam yra problema ne ką mažesnė. Sukūręs žmonės iš meilės, kad jie būtų su juo, o jie nuo jo atsitraukia, jo vengia, jo bijo. Ką daryti Dievui, kaip jam patraukti tuos žmonės prie savęs? Kaip padaryti, kad jie nustotų raudoti dėl savo nelaimių, nes jų nelaimių priežastis ir yra, kad jie neranda savyje Dievo dvasios. Kaip juos patraukti per Jėzų Kristų, per jo kryžių, per tai, kas mums byloja apie besąlyginę meilę. Tai yra atsiversti. Dievas supranta mus, supranta mūsų netgi nuodėmingumą, supranta netgi mūsų negebėjimą jo ieškoti arba net nenorą jo ieškoti. Ir nepaisant nuolat siunčia vieną po kitos galimybę susitikti su juo. Jis irgi nuolat laukia tikro žmogaus atsivertimo, paremto ne baime, bet dėkingumu ir pasitikėjimu, grįsto viltimi, kuri negali nuvilti. To laukia ne tik Dievas, to laukia ir visa kūrinija, dūsaudama, kol mumise bus apreikšti Dievo vaikai, kol mes iš tikrųjų galėsim rūpintis kūrinyje kaip Dievo vaikai, ne kaip grobuonis, savindamiesi, ardydami, greudami, bet kurdami. Ir visa tai ne tik laikų pabaigai, visa tai jau dabar. Atsiversti, atrandant Dievo dvasę arba prašantos Dievo dvasios, reiškia iš tikrųjų keisti ir mūsų santykį su gamta, vieni su kitais ir su pačiu Dievu. Prašykime Dievo šios malonės, pirmiausiai jau žinodami, jau matydami Kristaus pergalę prieš bet kokį blogį, kad labiau atsivertume Dievo dvasios veikimui mumise, kad tie plotai vis didėtų, kad mes mažėtume taip kaip Jonas Krikštytojas, užleisdami vietą Dievo dvasiai. Amen.